Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Știți și dumneavoastră că am început o serie de portrete și tare ne mai plac oamenii buni, dar de jur împrejurul nostru există și oameni mai puțin buni. Și ceea ce îmi place tare mult este că am întâlnit în Biblie acești oameni. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a prezentat realitatea așa cum este, nu a deformat-o, nu a încercat să arate doar părțile bune și să ne fie nouă un model foarte greu de atins. Nu, Dumnezeu a inspirat oamenii să surprindă realitatea așa cum este ea. În călătoria noastră, ca de obicei, este pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Cred că ascultătorii noștri își dau seama că vom vorbi despre niște personaje nu atât de iubite. Cu ce începem?
Începem cu Laban, pentru că el este mai apropiat de Abraham, să spunem așa. Laban îl numesc omul care s-a oprit la jumătate de drum. Aparține familiei lui Terah, familiei patriarhilor, cei care vor prelua torța Evangheliei și a luminii mântuirii, pleacă din Babilon și se oprește în Haran. Acolo își întemeiază un cămin cu absolut tot ce are nevoie și nu este dispus să meargă mai departe până în Canaan.
De ce?
Probabil că comoditatea, și-a găsit tot ce avea nevoie, s-a așezat foarte frumos și a spus, n-are rost să mă ducă și aici e bine.
Ține de spiritualitatea lui?
Ține de stilul lui de viață, de confortul lui. Când omul își pune în prim plan situația lui, confortul său și viața sa de a o trăi cât mai frumos, atunci, în momentul în care socotește că și-a împlinit acest obiectiv, e mulțumit.
Se oprește.
Rămâne pe loc. Acesta este Laban.
Care a fost atitudinea lui față de Avram?
Păi ei s-au despărțit. Ce s-a întâmplat în momentul acela nu știm exact, pentru că el este un nepot de-a lui Abraham. Știm ce se întâmplă în generația următoare. Este foarte încântat și foarte fericit când află vești de la Abraham. Sunt bucuroși ca să continue relațiile, așa că sora lui va merge mai departe în Canaan, iar el rămâne acolo. În această primă fază apare ca un personaj pozitiv, ca un om deosebit care se bucură și face totul pentru familia patriarhilor. Observați, și atunci când nu aparții grupării principale, dar îi ajuți cu ceva, le întinzi o mână, intri în istoria lor, intri în planul de mântuire al lui Dumnezeu. El a intrat în planul de mântuire și putea să facă și jumătatea de pas care i-a mai rămas,
dar
aici intervine marea lui problemă. Marea lui problemă este lăcomia. Aceasta l-a deformat, pentru că în momentul când nepotul său vine la el și îi fac o relație, o alianță și chiar se va căsători cu fetele lui, cu perspective foarte frumoase, cu rezultate foarte bune. Casa lui a câștigat enorm de mult, pentru că spune, averea i-a crescut foarte mult, situația economică s-a îmbunătățit, situația socială era excelentă, pentru că două fete le măriți un pic mai greu. El le-a măritat chiar foarte bine și încă după urma lor el a câștigat.
A câștigat mult.
Ceea ce nu era corect nici în societatea timpului. De aici rezultă că elementul cheie care l-a făcut să rămână la jumătatea drumului
a
fost
lăcomia. Și totuși, la sfârșit, nu rămâne cu mare lucru.
Mai există o problemă în viața lui. El avea și idoli. Aceasta este problema. Vedeți,
influența familiei, influența soțiilor?
Elementul cheie este cui te închini. Degeaba spun, eu cred în Dumnezeu, eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar dacă ai altceva la care ții mai mult, idolul tău, acela îți va determina tot restul vieții.
Comportament.
El a avut idol de casă la care a ținut. Și în momentul în care acești idoli au fost furați, lucrul cel mai important era cine mi-a luat idolii, sunt foarte importanți, eu trebuie să-i am înapoi. Idolatria era elementul profund ascuns care i-a marcat viața, iar lăcomia era elementul exterior, vizibil, care a făcut ca el să rămână la jumatea drumului și de la Laban înainte, familia lor să nu mai fie jumătate creștin, să nu mai fie cei mai buni dintre cei rău, că era cel mai bun dintre cei răi, să fie cu totul de partea răului.
Balanța s-a înclinat negativ.
S-a înclinat negativ. Acesta a fost Laban, un personaj trist de care nu-mi place să-mi aduc aminte.
Deci idolatrie și pe față lăcomie.
Lăcomie.
Trecem la un alt personaj?
Da, sigur că da. Următorul personaj este Ismail. Drept să spun, de câte ori mă gândesc la Ismail, am așa o durere în suflet. Ismail a fost primul copil al lui Abraham. Iar când ne gândim la Abraham, omul altarelor și al închinării, îl văd pe Ismail prezent lângă tata de fiecare dată la jertfă. Tata a luat de mână, îl apropia, îi explica.
Deci a avut parte de dragoste necondiționată de la început.
Păi, dar gândiți-vă că era singurul copil, nu? Abraham, care este un om extraordinar și îi cunoaștem caracterul și dragostea lui, păi cum s-a portat Abraham cu singurul lui copil, nu? L-a dus peste tot, l-a luat aproape de el, l-a învățat. În momentul în care Ismail pleacă de acasă, este un tânăr de cel puțin 18 ani. Între 18 și 20 de ani. E, până la 18 ani, el deja și-a format caracterul și a terminat liceul în timpul nostru. Deci avea o educație aproape încheiată. Și un om care a crescut atât de aproape de Abraham, atât de aproape de altar și de religie, să devină complet rece, fără niciun pic de interes, mi se pare inexplicabil.
Vedem aici influența mamei?
Este și influența mamei, una din marile probleme. Am încercat să găsesc secretul eșecului lui Ismail și cred că l-aș putea contura în felul următor. Fiecare om se polarizează în viață asupra unui aspect al ființei sale. Nu te poți concentra în aceeași măsură la doi poli. Nu te poți concentra. Unul din pol este religia, este filozofia vieții tale. Dacă ești un om religios și vrei să îți menții acest lucru, atunci va trebui ca în fiecare zi, la fiecare ocazie, tu să pui aceasta pe primul plan. Te scoli, mă rog, citești ceva, unde am plecat, unde mă opresc.
Deci spui, dezvolt tendința pe care o am inițial și repetând lucrul, se dezvoltă, se mărește și devin un om spiritual.
La orice pas, Doamne ajută, îți mulțumesc, Doamne, cu ajutorul lui Dumnezeu mergem mai departe, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns până aici. Acesta este modul tău religios. Dacă lucrul acesta devine important și devine un fel de a fi, deci eu nu pot trăi altfel, eu nu pot să spun o înjurătură, că nu pot, eu vorbesc doar Doamne ajută, nu vorbesc altceva. Atunci lucrul acesta va determina viața mea. Chiar dacă mi se mai întâmplă anumite probleme, căderi, necazuri, ele sunt rezolvate mult mai ușor și își găsesc o finalitate mult mai bună dacă eu sunt axat și sunt fixat pe acest element al religiei. Dacă sunt fixat pe un element de orgoliu, vreau să ajung președinte, vreau să ajung prezbiter, vreau să ajung primar, vreau să ajung un om mare, sau vreau să am bani, vreau să fiu bogat, vreau să-mi fac cu tare. Dacă aceste elemente devin dominante în viața ta, chiar dacă ești un om bun, chiar dacă ești un om darnic, chiar dacă oamenii vorbesc bine despre tine,
chiar dacă ai influența tatălui,
înăuntrul tău se va dezvolta niște tendințe negative care la un moment dat te vor distruge.
Iar
în fața lui Ismail va apare acest lucru cu foarte, foarte multă putere din momentul în care se va naște Isaac. Și chiar și înainte de nașterea lui Isaac, lucrul acesta s-a dezvoltat în mintea lui, cred eu, datorită mamei. Pentru că mama era o roabă care devine soția a doua, iar Sara era stăpâna casei, care este mereu
în grațiile stăpânului, iubita.
Da, dar în rivalitate cu cealaltă.
Și Ismail nu mai este singurul.
Și acum toată rivalitatea dintre cele două femei se manifestă prin copii. În primul rând, Agar știe că ea va câștiga totul datorită copilului. Dacă copilul ei va deveni moștenitorul, ea va fi femeia puternică, chiar dacă este a doua. Dar el trebuie să devină moștenitorul. Și atunci, în inima lui, a spus, fii atent, tu să nu te lași, tu să ții cu tare. Și l-a ambiționat, l-a modelat într-un mod strâmb, egoist, așa, de conflict, de tensiune. Iar copilul, datorită acestui lucru, toată influența pozitivă a tatălui său
s-a distrus.
Iar în momentul în care apare Isaac, păi acum avem textul biblic, spune că a râs de Isaac. Iar textul ebraic spune a disprețuit. Cine? Ăsta? Copilul ăsta? Păi o să-mi ia el locul mie. Eu sunt primul născut. Eu voi fi. Observați, dominată de rivalitate, dominată de ideea de a fi primul și de a nu-și pierde poziția care o are, acesta a devenit polul principal. Nu te poți concentra și la religie și la egoism în același fel. Sunt două lucruri opuse. Polul acesta al egoismului său și al ambițiilor sale firești a distrus complet. Observați că după ce pleacă de acasă nu mai avem nicio referință pozitivă despre el. Nu se spune că a zidit un altar, că l-a mai căutat pe Dumnezeu. Absolut nimic. Un singur lucru mai apare, zice, a venit la îngroparea tatălui. Ca și când dai un telefon și spui, băi, tata a murit.
Hai și tu.
Hai și tu. Nici măcar n-a venit înainte de moarte să mai stea de vorbă cu el. A venit și el să fie prezent la mormântarea tatălui. Doar atât.
Domnule pastor, vă invit să translatăm puțin la familia modernă, familia actuală. Există copii victime ale părinților?
Foarte mulți.
Ismail a fost o victimă a mamei sale.
Exact. Așa este.
Dacă Agar și-ar fi înțeles statutul de roabă iubită, de roabă care a dăruit stăpânului un copil și nu ar fi intrat în conflict cu Sara, poate că relațiile ar fi fost bune și Ismail ar fi rămas la casa lui Avraam. Dar gelozia și rivalitatea distrug caracterul unui om, distrug o viață. Și vedem aici nu numai viața lui Agar, dar și viața lui Ismail, ceea ce este regretabil.
Vedeți, Ismail a văzut în fratele său un rival și nu un frate. Lucru care se întâmplă și astăzi. Sunt mai mulți frați și surori în aceeași familie și au de împărțit o casă, un teren, câteva lucruri de la părinți. Și atunci frații aceștia pot să devină rivali, care să prindă partea mai bună, care să prindă mai mult, pot să devină rivali și pot să devină frați. Dacă sunt frați cu adevărat, vor spune, măi, tu când poți să vii să-l ajuți pe tata? Tu ce poți să-i dai pentru tata? Și ne gândim ce putem face. Aceasta este
împreună.
Relația bună. Când suntem rivali, ne gândim ce putem obține mai mult. Cum pot să... Și atunci folosesc toate metodele. Unele sunt extrem de viclene. Știi, ei vin la tata să-i aducă exact ce-i place lui, prăjitură și nu știu ce. Nu ceea ce-i trebuie, ceea ce-i place. Ca tata să-i fie favorabil și să-i dea lui ceva mai mult. Observați că în spatele acestor mașinațiuni omenești există ideea de rivalitate, ideea de lăcomie, de a obține cât mai mult. lucruri care se întâmplă atât de des și între oamenii de astăzi, între frați. Lucrul acesta a fost hrănit de mamă, s-a dezvoltat și copilul nu și-a dat seama, a devenit un astfel de om care nu și-a mai putut îndrepta absolut deloc caracterul.
Durerea mare, știți care este? Rivalitatea și ura în familie se transmite de la o generație la alta. Și verișori, poate a doua generație, chiar dacă nu cunosc prea bine de unde a început conflictul, cresc cu această ură și o manifestă în viața lor.
Lucrul acesta este până azi. Eram coleg cu un nepot de-a lui Ismail. Un nepot de-a lui. Și după vreo 2-3 luni de colegialitate, când ne-am mai cunoscut și ne-am mai împrietenit, într-o zi îmi spune el, dar așa din adâncul sufletului, ia spune-mi tu, nu-i așa că între noi și ei, noi avem dreptate? După 3000 de ani, aceeași idee a lui Agar, noi avem dreptate, noi suntem fiul cel mare, noi ar trebui să fim...
Dreptul era al nostru.
Să fim aici, dreptul era al nostru. Și am stat și m-am gândit, ce să-i spun eu, că orice ea spune... Din capul lui
nu Dumnezeu. Poate auzi,
el are
nu
dreptate.
Înțelege. Da.
El nu căuta decât un om care să-l aprobe.
Să-i dea dreptate.
El nu dorea să afle adevărul. El nu dorea doar să fie aprobat. Și într-o situație ca aceasta, mă uit la copiii mici, încă de la grădiniță, sunt învățați, voi aveți dreptate, ăsta e locul vostru, voi trebuie să-l obțineți.
Sunteți cei mai...
Și acești copii cresc cu această ură. Cresc cu acest fel de a fi pe care nu îl mai pot scoate. Am avut o mulțime de experiențe, de întâmplări când am văzut treaba aceasta și am văzut pe doi nepoți de-a lui Ismail că s-au întâlnit. În schimb, unul era în mașina lui Isaac și unul era în mașina lui Ismail. Și când s-au întâlnit, au scos pietre să dea. Dar nu știa cine e în cealaltă și cealaltă a deschis ușa și a vorbit cu el pe limba lui, nu știu ce a vorbit, dar am văzut că a pus capul jos, a aruncat pietrele și a plecat. Cine l-a învățat să se comporte așa? Vedeți dumneavoastră cât de nefastă a fost educația Agarei, care până astăzi continuă să fie repetată. Tu ai dreptate, tu ești întâiul născut, tu trebuie să-ți obții dreptul, nu te lăsa!
Dar dreptatea mea nu trebuie să încalce dreptatea ta? Asta este
pare
un principiu.
Și îmi pare rău de Abraham, pentru că el a suferit enorm. A suferit enorm să-și vadă fiul trimis de acasă. În societatea de astăzi l-am condamnat rău de tot. Cum îți poți da fiul de acasă? Dar Dumnezeu a știut de ce. În loc să vadă doi copii care se vor ucide, pentru că dacă ar fi rămas împreună, Ismail era pregătit sufletește și așa
era mai mare, mai puternic,
îndoctrinat de mamă, ca într-un moment oarecare să își ucidă fratele. Și atunci, decât să existe o crimă teribilă între frați, mai bine unul într-o parte și unul într-o parte. Aceasta a fost decizia lui Dumnezeu.
Bun, Dumnezeu avea în vedere și planul larg. El știa unde trebuie să se ajungă.
Dar
atenție
asta
mare
este.
La educație, atenție mare, dragi prieteni, la influența pe care o avem asupra copiilor noștri, atenție mare la ura din sufletul nostru, să nu le transmitem copiilor problemele noastre, durerile
exact,
noastre.
Exact.
Asta este o mare, mare problemă în fiecare familie.
Așa.
Înainte de a se termina emisiunea, aș vrea să mai vorbim despre un personaj.
Exact. Despre Esau.
Esau.
Vedeți că în fiecare generație a existat câte un cuplu de doi și foarte bine s-a observat că de fiecare dată fiul cel mare ia drumul negativ și fiul cel mic câștigă. Ceea ce în societatea patriarhală era invers. Întotdeauna fiul cel mare rămânea moștenitorul, rămânea cu partea,
era primul
născut,
preotul, da.
El era totul. În Biblie, fiul cel mic devine totul. Acum, când discutăm în dreptul lui Isaac, copiilor lui Isaac, Esau și Iacob, lucrurile sunt mult mai clare. Aici avem mult mai multe date și din datele care avem putem să facem portretul foarte clar. Esau este primul născut. El are dreptul de întâi născut, el are dreptul de a primi binecuvântare. Le pierde. Când Pavel vorbește de cei doi, în Roman, capitolul 9, Pavel spune că Dumnezeu l-a iubit pe Iacob și l-a urât pe Esau. Și atunci oamenii se revoltă, da, copiii nu-s vinovați, vedeți, Dumnezeu ne-a predestinat unul să fie așa, unul să fie așa. Vedeți, le-a spus acest lucru încă de la naștere și putem să facem așa o distorsionare extrem de gravă și spune, asta le-a fost
menit, așa cum spune lumea.
Să nu spunem cuvintele mai grave. Da. Dar când citim un pic mai mult și când ne gândim că Dumnezeu nu este om ca și noi, ci El stă sus deasupra în vârf și ne vede drumul vieții noastre până la capăt și ne cunoaște toate trăsăturile, atunci ne dăm seama că nu e vorba nici despre o predestinație, nu e vorba nici despre așa înclinații sentimentale, îl iubesc pe ăsta, îl urăsc pe celălalt, ci este vorba de o atotcunoaștere. De o atotcunoaștere. Putem să observăm primul lucru. Esau este un aventurier. Nu-i place să stea la biserică, abia așteaptă să se termine slujba, până atunci a navigat pe internet și când a ieșit de acolo, pe dealuri, peste tot, la pescuit, la vânătoare, este un aventurier. N-are nimic, nimic spiritual în el. În al doilea rând, este un pătimaș care ceea ce își dorește vrea să împlinească atunci. Acum vreau.
Este un sclav al poftelor.
Parcă îl văd un copil care bate din picioare, se tăvălește prost, vreau să-mi iei înghețată, vreau să-mi iei cutare, vreau să-mi iei cutare. Și mama trebuie să-i cumpere, că dacă nu,
se face de rușine
în societate. Acesta este Esau. Dacă nu-mi dai să mănânc acum, mor. Baritai, bărbatul puternic și solid, moare dacă mănâncă cu o oră mai târziu.
A simțit mirosul mâncării și s-a declanșat
pofta. Dar era un pătimaș.
Da.
Iar această patimă Dumnezeu o numește desfrâu în Evrei capitolul 2. Fiți atenți să nu fiți desfrânați cum a fost Esau. Deci, un pătimaș. În al treilea rând, este un om rău, în sensul clar al cuvântului. Un om rău. Pentru că Biblia spune Esau l-a urât pe fratele său. Păi, orice s-ar întâmpla, eu nu pot să-mi urăsc fratele sau tata sau
cum,
mama.
Cum să nu? Dacă mi-a dreptul de întâi născut, cum să nu-l urăsc?
Nu-l urăsc nici atunci. E fratele meu. Trebuie să-l iubesc. Dumnezeu spune să vă iubiți vrășmașii. Adică creștinismul depășește orice limită să-ți iubești vrăjmașii. Și atunci cu fratele meu...
Să nu mă înțeleg
cu fratele meu...
Să ajung cu el
meu,
la tribunal și să mă
vedeți?
Omor.
Pe când Esau este un om rău. Deci l-a urât. L-a urât până acolo încât a planificat să-l ucidă. Și țineți cont că mama a gândit, bine, astfel de gânduri vin și ele trec. A trecut 20 de ani și gândul acesta nu s-a schimbat cu nimic. Aceasta dovedește că era rău. Știți că noi spunem, domnule, eu nu sunt un om rău, dar când am un necaz, mă aprind repede. Și pe urmă îmi trece. Și știți, astfel de suișuri și coborușuri mai avem. Dar Esau nu are nici măcar aceste lucruri. Doar o singură constantă, numai baza de jos.
Dominanta.
A urât și a continuat să urască și să-și ucidă fratele până la capăt. Sute de ani după moartea celor doi, urmașii lui Esau rămân aceiași, fiindcă totdeauna au fost mai slabi și mai amărâți și n-au putut să se bată cu evreii, dar când evreii erau într-o situație extrem de grea, dușmanii îi cotropeau și îi cucereau, atunci își ridicau și ei capul, punea mâna pe un evreu, zicea, l-am prins, hai că vi-l dăm în mâna voastră, babilonien, ne bucurăm să-l chinuiți. Vedeți cât de mult s-a transmis această ură, această răutate, această sete de răzbunare, de unde? De la un tată rău. Vedeți, am avut de a face cu o mamă rea care a distrus un copil și a creat un popor nenorocit și acum avem de a face cu un tată rău care face același lucru. De aceea îmi place să repet încă o dată cuvintele lui Pavel, sunt scrise în Evrei capitolul 2, băgați de seamă să nu fie nimeni dintre voi ca Esau, dragii mei. Dumnezeu n-a avut nimic cu Esau. L-a iubit și pe el. A dorit să își primească partea lui dar n-avea cui să-i o dea. Nu avea cui. Era un om de un caracter atât de josnic că dacă l-ai fi pus în biserică, ar fi făcut praf întreaga biserică. Ar fi distrus toată comunitatea mică care mai exista atunci. Aceasta este situația lui Esau. Rămâne în istorie ca o umbră tristă și dureroasă pentru tot ceea ce a ales să fie. Alegeți partea bună. Alegeți să fiți lângă Dumnezeu, alegeți să iertați, să iubiți, să vă comportați frumos, ca Dumnezeu să vă poată binecuvânta.
Am vorbit, dragi prieteni, despre trei personaje negative: Laban, Ismail și Esau. Dar mai mult decât atât, am vorbit despre familiile noastre. Am vorbit despre influența pe care o putem avea asupra copiilor noștri. Am vorbit despre răul care, în loc să fie stins cu înțelepciunea dată de Dumnezeu, este transmis mai departe generațiilor viitoare și poate se dezvoltă și duce la ceva ce noi nu mai putem controla. Așa că atenție la familie, atenție la sentimentele pe care le avem și la pornirile pe care le avem. Sunt convinsă că este o pagină a jurnalului de studiu la care veți medita și poate vă veți ruga mai mult ca de obicei. Noi vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!